pieprasījumam pēc āra nodarbībām ir pieaugoša tendence. To atzīst visi Latvijas radio aptaujātie sporta nodarbību vadītāji. Kāds nodarbības brīvā dabā sācis vadīt pandēmijas diktēto ierobežojumu dēļ, kāds zemklājas debes aktivitāšu cienītājs apvieno jau vairākas sezonas. Līdz pandēmijai Rīdzene Functional Fitness nodarbības vadīja tikai telpās, bet decembrī līdz ar stingrāku ierobežojumu stāšanos spēkā, kas liedz arī individuālos treniņus telpās, nolēma nevis pārtraukt darbību, bet turpināt. Tikai ārā. Piemērota vieta tika atrasta Ķīpselā. Turpina Rīdzene Functional Fitness dibinātājs un treneris Mārtiņš Druvkalns.
No decembra mēs mazlietiņ tā kā izaicinājām sevi un savus biedrus un pārcēlāmies zem klājas debes. Pielāgojamies apstākļiem mazlietiņ tādā neziņā bijām par to, kā tas viss izdosies vai neizdosies, bet mēs pārbaudījām un pierādījies, ka mūsu biedri un sporta gribētāji ir raksturā pietiekami skaidrīgi un ir gatavi arī ziemas apstākļos ņemot vērā šī ziem bija diezgan barga, tad ir gatava arī sportot un uzturēt savu formu ārā.
Mārtiņš Druvkalns sportošana ārā saista ar savu veidu piedzīvojumu garu meklēšanu, jo lielākais draugs un reizēm arī izaicinātājs ir laika apsākļi. Sniegs, lietus, spēcīgs vējš, bet par spīti jebkādiem laika apsākļiem treniņi notiek regulāri katru dienu jau kopš decembra.
Tas grūtākais ir piecelties, iekāpt mašīnā un atbraukt šo te notikumu vietu, un tad jau, kad ielec tajā treniņā iekšā, tad visi vienmēr pēc tam atzīmē, ka tas ritms ņem virsroku un blakus apstākļi aizmirstās. Un tāpēc mēs vienmēr arī biedriem, kas baidījās pievienoties šiem ārā treniņiem, minējām, ka atnācīt tikai vienreiz pamēģināt. Un tiešām liela daļa pēc šīs te vienreiz, kad pamēģināja, tā kā mazlietiņ salauz tos aizspriedumus, kad ārā nevar tikpat kvalitatīvi trenēties un kad šie te laikapstākļi traucē. Protams, ir zināmas pielāgojamības jāveic, bet tas ir vairāk treneru ziņā.
Savukārt citvietrīgā Maskavas Forštatē esošajā miera dārzā sportot gribētājus vienkopus pulcē treneris Kārlis Vanaks. Un arī viņš uzsver, ka lielākais klupšanas akmens ir laika apstākļi.
Jo vispārējais cilvēki atnāk, kad pamēģina, ir ļoti priecīgi. Un daudziem pat patīk vairāk. Un tagad arī klienti, kuriem mēs esam trenējušies visu ziemu notrenējuši sārā, un viņus pat negrib vairāk atgriezties zālē. Ka viņi saprot, ka nu var turpināt arī ziemā, ja to var darīt, tad droši.
Jogas studijas Viņasa līdzīpašniece, jogas pasniedzēja Līva Jasmana stāsta, ka arī pirms pandēmijas meklējuši iespēju jogot laukā, parkos vai pie jūras, bet tas bijis atkarīgs no laika apstākļiem un pieprasījuma. Pandēmija ieviesusi korekcijas un jogas nodarbības ārā iecerēts organizēt regulāri.
Mēs kā jogas studija vairs nevaram izturēt šo online režīmu un mēs ejam ārā. Mēs kā joga studiju pagaidām to daram tikai Kronvalda parkā, bet mums jau top arī jogas nodarbības Jūrmalā, laukā uz terases un būs arī citi parki un citi laiki. Mēs vairs nevaram izturēt šo online režīmu un mēs ejam ārā. Parki pildās un ir gan ar tādi, kas ar cigunu nodarbojās ārā, gan jogotāji, gan individuālie skrējēji un tā tālāk. Tā kapacitāte noteikti nav izsmelta.
Iniciatīva Sporto Rīga nav pandēmijas radīta. Tā līdz ar maiju aizsāks jau 7. Sezonu, kad vairāk nekā 20 vietās Rīgas mikrorajonos piedāvās bezmaksas sporta nodarbības. Trenere Veronika Dolgina ir viena no kuplās Sporto Rīga treneru saimes. Viņas prāt pandēmijas laiks pieprasījumu pēc āra nodarbībām tikai veicina.
Mums ir neierobežotas iespējas, sākot ar parkiem, mežiem, beidzot ar tiem pašām pludmalēm, ezeriem. Takām dažādām jāiet ārā, jāiet parkos, tā ir vienīgā iespēja, kur treneris var sevi parādīt un arī strādāt un darboties. Un viss, kas notika agrāk iekštelpās, tas iziet ārā. Tāpēc arī varbūt uz tā visa fona izskatās, ka mēs esam vairāk sportotāji. Bet tas priecē, es ļoti ceru, ka tas ir lipīgi. Un cilvēki, kas nekad ar to nav nodarbojies vai interesējies, pamet aci un jau nedaudz sirsniņā sāk raustīties, ka nu jā, es arī gribētu.
Viņa cer, ka līdz ar aktivitātēm ārā sportot gribētāju pulks sakuplos ar vien vairāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.